26-րդ. Սեպտեմբերին Լևինը տեղափոխվեց Մոսկվա, Կիտիի ծննդաբերության համար։ Արդեն մի ամբողջ ամիս էր, ինչ նա ապրում էր Մոսկվայում առանց գործի։ Երբ Սերգեյ Իվանովիչը, որ կալվածք ուներ Կաշինի նահանգում, և մեծ մասնակցություն էր ցույց տալիս առաջիկա ընտրություններին, պատրաստվեց գնալու ընտրությունների։ Նա առաջարկում էր իր հետ գնալ նաև եղբորը, որ քվե ուներ Սելեզնյովսկու գավառի գծով։ Բացի դրանից, Լևինը չափազանց կարևոր գործ ուներ Կաշինում իր քրոջ համար, որն ապրում էր արտասահմանում։ Գործը կապված էր խնամակալության և ետ գնման դրամը ստանալու հետ։ Լևինը տակավին տատանվում էր, բայց Կիտին տեսնելով, որ նա ձանձրանում է Մոսկվայում, և խորուր տալով նրան գնալ, առանց ամուսնու գիտության 80 ռուբլով պատվիրեց նրա համար ազնվականի համազգեստ։ Եվ համազգեստի համար վճարված այդ 80 ռուբլին եղավ գլխավոր պատճառը, որ ստիպեց Լևինին գնալ։ Նա գնաց Կաշին։ Արդեն 6 օր էր, ինչ Լևինը Կաշինում էր։ Նա ամեն օր հաճախում էր ժողով ու աշխատում էր քրոջ գործի համար, որը տակավին գլուխ չէր գալիս։ Բոլոր պարագլուխները զբաղված էին ընտրություններով, և հնարավոր չէր կատարել խնամակալության հետ կապված այդ ամենահասարակ գործը։ Մյուս գործը ևս, դրամ ստանալը նույնպես հանդիպում էր արգելքների։ Արգելքը վերացնելու կապակցությամբ գործ դրած երկար աշխատանքից հետո դրամը պատրաստ էր հանձնման համար։ Բայց նոտարը, ծառայելու պատրաստական մի մարդ, չէր կարողանում տալոն տալ, որովհետև հարկավոր էր նախագահի ստորագրությունը։ Իսկ նախագահը, առանց հանձնելու իր պաշտոնը, գտնվում էր նստաշրջանում։ Այս բոլոր հոգսերը, մի տեղից մյուս տեղ երթևեկելը, խոսակցությունները շատ բարի լավ մարդկանց հետ, որոնք լիովին հասկանում էին խնդրարկուի դրության անախորժությունը, բայց չէին կարող օգնել նրան։ Ոչ մի արդյունք չտվող այս լարվածությունը առաջ էր բերում տանջալի զգացում Լևինի մեջ, նման սիրտ նեղացնող այն անզորության, որ մարդ զգում է երազում, երբ ուզում է գործադրել ֆիզիկական ուժ։ Նա այդ բանը զգում էր հաճախ, խոսակցելով իր բարեսիրտ հավատարմատարի հետ։ Թվում էր, թե այդ հավատարմատարը անում էր հնարավոր ամեն ինչ ու լարում էր իր մտավոր ուժերը, որ Լևինին դուրս բերի դժվար կացությունից։ «Ահա թե ինչ փորձեցեք», բազմիցս ասում էր նա, «գնացեք այսինչ ու այսինչ տեղը»։ Եվ հավատարմատարը կազմում էր մի ամբողջ ծրագիր, թե ինչպես խուսափել ճակատագրական այն սկզբունքից, որ խանգարում էր ամեն բանի։ Բայց անմիջապես էլ ավելացնում էր. «Այնուամենայնիվ կուշացնեն, սակայն փորձեցեք»։ Եվ Լևինը փորձում էր, գնում էր ոտքով, գնում էր կառքով։ Ամենքն էլ բարի ու սիրալիր էին, բայց բանից դուրս էր գալիս, որ շրջանցված սկզբունքը նորից հանդես էր գալիս վերջում ու նորից փակում էր ուղին։ Առանձնապես ցավալին այն էր, որ Լևինը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ում դեմ է պայքարում ինքը, ում է ձեռնտու, որ նրա գործը չվերջանա։ Թվում էր, թե այդ բանը ոչ ոք չգիտեր, չգիտեր նաև հավատարմատարը։ Եթե Լևինը կարողանար հասկանալ, ինչպես նա հասկանում էր, թե ինչու չի կարելի մոտենալ երկաթուղու դրամարկղին այլ կերպ, քան եթե հերթի կանգնելով, նա չէր սրտնեղի և զայրանա։ Բայց ոչ ոք չէր կարողանում բացատրել այն խոչընդոտները, որոնց նա հանդիպում էր իր գործի ընթացքում։ Սակայն Լևինը շատ էր փոխվել իր ամուսնությունից հետո։ Նա շատ համբերատար էր, և եթե չէր հասկանում, թե ինչի համար է այդ ամենը այդպես ստեղծված, ապա ասում էր ինքն իրեն, որ չի կարող դատել, չի մանալով բոլորը, որ ըստ երևույթին այդպես է հարկավոր, և աշխատում էր չվրթովվել։ Այժմ, ներկա լինելով ընտրություններին և մասնակցելով նրանց, նա աշխատում էր նույնպես չդատապարտել, չվիճել, այլ որքան հնարավոր է հասկանալ այն գործը, որով այնպես լրջորեն ու հափշտակությամբ զբաղվում էին իր հարգած ազնիվ ու լավ մարդիկ։ Սկսած այն օրից, երբ նա ամուսնացավ, Նրա համար բացվեցին կյանքի այնքան նոր ու լուրջ կողմեր, որոնք առաջ թեթևամիտ վերաբերմունքի պատճառով թվում էին չնչին բան, որ հիմա ընտրությունների գործում ևս նա ենթադրում ու որոնում էր լուրջ նշանակություն. Սերգեյ Իվանովիչը բացատրեց նրան ընտրությունների ժամանակ ենթադրվելիք հեղաշրջման իմաստը ու նշանակությունը. Նահանգական պարագլուխը, որի ձեռքին օրենքով գտնվում էին այնքան կարևոր հասարակական գործեր և խնամակալությունները, հենց նրանք, որոնցից այժմ տուժում էր Լևինը, և ազնվականության հսկայական գումարները, և ժողովրդական կրթությունը, համաձայն նոր կանոնադրության, և գիմնազիաները, աղջիկների, տղաների ու զինվորական, և վերջապես զեմստվոն. Նահանգական այս պարագլուխը, Սնետկովը, հին ազնվական մտակազմի մարդ էր, արդեն հսկայական կարողություն դիզած բարի անձնավորություն, յուրատեսակ ազնիվ անհատ, բայց մի մարդ, որ բոլորովին չէր հասկանում նոր ժամանակի պահանջները. Նա ամեն բանում միշտ էլ պահում էր ազնվականության կողմը. Նա բացահայտ կերպով դիմադրում էր ժողովրդական կրթության ծավալմանը և դասային բնույթ էր տալիս զեմստվոյին, որը պետք է ունենար այնպիսի վիթխարի նշանակություն. Պետք էր նրա փոխարեն դնել ժամանակակից թարմ գործունյա մարդ, բոլորովին նոր մարդ, և գործը տանել այնպես, որ կարելի լիներ քաղել հնարավոր բոլոր օգուտները ինքնավարության ամբողջ օրենքներից, որոնք շնորված էին ազնվականությանը, ոչ որպես ազնվականության, այլ որպես զեմստվոյական տարի. Կաշինի հարուստ նահանգում, որը միշտ ամեն բանում ընթանում էր մյուսներից առաջ, այժմ հավաքվել էին այնպիսի ուժեր, որ նա կարող էր օրինակ ծառայել մյուս նահանգներին, ամբողջ Ռուսաստանին, եթե այստեղ գործը տարբեր այնպես, ինչպես հարկներ. Այդ պատճառով խոշոր նշանակություն ուներ ամբողջ գործը. Սնետկովի փոխարեն ենթադրվում էր պարագլուխ ընտրել կամ Սվիարսկուն, կամ էլ ավելի լավ Նևեդովսկուն, նախկին պրոֆեսոր, զարմանալի խելոք մարդ և Սերգեյ Իվանովիչի մոտիկ բարեկամը. Ժողովը բացեց նահանգապետը, որ ճառ ասաց ազնվականներին, որպեսզի նրանք պաշտոնատար անձեր ընտրեն ոչ ըստ մարդահաճության, այլ ըստ արժանավորության ու հայրենիքի բարիքի համար, և որ ինքը հույս ունի, որ Կաշինի ազնիվ ազնվականությունը սրբությամբ կկատարի իր պարտքը և կարդարացնի միապետի բարձր վստահությունը, ինչպես եղել է նախորդ ընտրություններին։ Վերջացնելով ճառը, նահանգապետը դուրս գնաց դահլիճից, և ազնվականները աղմկալեն ու աշխուժով, ոմանք նույնիսկ հիացմունքով, հետևեցին նրան ու շրջապատեցին այն պահին, երբ նա հագնում էր մուշտակը և բարեկամաբար խոսում նահանգական պարագլխի հետ. Լևինը, ցանկանալով ամեն բանի վերահասու լինել ու ոչինչ բաց չթողնել, կանգնած էր այդտեղ ամբոխի մեջ և լսեց, ինչպես նահանգապետն ասաց. «Խնդրեմ հայտնեք Մարիա Իվանովնային, կինս շատ է ափսոսում, որ գնում է վանք»։ Ու նրանից հետո ազնվականները ուրախ վերցրին իրենց մուշտակները և գնացին տաճարը։ Տաճարում Լևինը, մյուսների հետ միասին բարձրացնելով ձեռքը և կրկնելով ավակ երեցի խոսքերը, երդվում էր ամենասարսափելի երդումով կատարել այն բոլորը, ինչի վրա հույս ուներ նահանգապետը։ Եկեղեցական ժամասացությունը միշտ ազդում էր Լևինի վրա, երբ նա արտասանում էր «համբուրում եմ խաչը» խոսքերը, և նայեց այդ երիտասարդ ու ծեր մարդկանց ամբոխին, որոնք կրկնում էին նույն բանը, նա իրեն հուզված զգաց. Երկրորդ ու երրորդ օրը քննվում էին ազնվականության գումարների և աղջիկների գիմնազիային վերաբերող գործերը, որոնք ոչ մի կարևորություն չունեին, ինչպես բացատրեց Սերգեյ Իվանովիչը, և Լևինը, որ զբաղված էր իր գործերի համար վազվզելով, չէր հետևում դրանց. Չորրորդ օրը նահանգական սեղանի շուրջը կատարվում էր նահանգական գումարների ստուգումը, և այստեղ առաջին անգամ նոր կուսակցությունը ընդարվեց հնի հետ. Հանձնաժողովը որին հանձնարարված էր ստուգել գումարները, զեկուցեց ժողովին, որ բոլոր գումարները անվթար են։ Նահանգական պարագլուխը տեղից վեր կացավ, շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար, և նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Ազնվականները բարձրաձայն ողջունում էին նրան ու սեղմում նրա ձեռքը։ Բայց այդ միջոցին մի ազնվական Սերգեյ Իվանովիչի խմբից ասաց, թե ինքը լսել է, որ հանձնաժողովը չի ստուգել գումարները, ստուգումը համարելով վիրավորական նահանգական պարագլխի համար։ Հանձնաժողովի անդամներից մեկը անզգուշաբար հաստատեց այդ բանը։ Այն ժամանակ մի փոքրիկ պարոն, տեսքով շատ երիտասարդ, բայց շատ թունոտ, սկսեց խոսել, որ նահանգական պարագլխի համար հավանորեն հաճելի կլիներ հաշիվ տալ գումարների մասին, և որ հանձնաժողովի անդամների ավելորդ նրբավարությունը զրկում է նրան այդ բարոյական բավարարությունից։ Այդ ելույթից հետո հանձնաժողովի անդամները հրաժարվեցին իրենց հայտարարությունից, և Սերգեյ Իվանովիչը սկսեց տրամաբանորեն ապացուցել, թե պետք է կամ ընդունել, որ նրանք գումարները ստուգել են, կամ որ չեն ստուգել, և նա մանրամասնորեն զարգացրեց այդ դիլեման։ Սերգեյ Իվանովիչին առարկում էր հակառակ կուսակցության շաղակրատը, հետո խոսեց Սվիարսկին և նորից թունոտ պարոնը։ Վիճաբանությունները շարունակվեցին երկար և անհետևանք։ Լևինը զարմացած էր, որ դրա մասին այդքան երկար վիճում էին։ Զարմացած էր մանավանդ այն պատճառով, որ երբ հարցրեց Սերգեյ Իվանովիչից, արդյոք ենթադրում է նա, որ գումարները վատնված են, Սերգեյ Իվանովիչը պատասխանեց. «Օ, ոչ, նա ազնիվ մարդ է»։ Բայց հարկավոր էր խախտել ազնվականական գործերը, հայրաբար ընտանեբար կառավարելու այդ հնագույն եղանակը։ Հինգերորդ օրը տեղի ունեցան գավառական պարագլուխների ընտրությունները։ Այդ օրը բավական փոթորկալից էր որոշ գավառներում։ Սելեզնյովի գավառում Սվիարսկին ընտրվեց միաձայն, առանց քվեարկության, և այդ օրը ճաշկերույթ կար նրա մոտ։